noma ngabe yini esibhekana nayo empilweni. Enhle nembi. Konke okwenzeka ngaphandle kohlala njalo kusithinde ngokuthi thina sesiyibuka kanjani impilo. Angiqale ngubingelele ngikwamukele futhi engosini eFresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedimet weChristianity Works. Kuyisisho esicacile ukuthi izimo ezinhle zinyusa umfutho kahle kithina. Ebese kuthi leze ngemnandi ziveze isiqeda amandla kuxega amadolo. Imizwa yenhliziyo yethu igubhaza ngokuhambisana nesimo esuke sesiqhamukile. Ekugcini kosuku phela, ngubani ubengathanda ukubhekana nokungahambi kahle kwezinto empilweni? Sengushilo lokho, iivuvatha zempilo zinendlela yokusonta qede zisithi fofolozi phansi sisale sididekile. Akukucabange lokho. Yini empilweni yakho othi ma uyibuka ubone ukuthi wawungeke uyikhethe uma kwakuya ngawe? Ikwenza uzizwe kanjani? Ndlela thize, ukwehla nokwenyuka kwemizwa kuyimpilo. Kodwa manje inkinga phela uNkulunkulu wayengasidalelanga ukuphila emshubekweni okwehla senyuka okaginqa igonqo uqobo lwawo. Akekho ofuna ukuphila kanjalo. Ngakho, uMshumayeli 7 verse 14. Yenama ngosuku lwenhlanhla. Kepha ngosuku olubi, qonda ukuthi nalolo uNkulunkulu lwenzile njengalolo ukuze umuntu angafumani lutho oluya kuba khona ngemva kwakhe. Iqiniso ukuthi uNkulunkulu ungophethe konke kuzo zonke izimo eyisehlelayo. Namhlanje, kusasa, nangomhlomulo. Fundlela zonke, simele ukujabula uma impilo imnandi. Esikhathini lakho uNkulunkulu esenze lokuhle. Akukho wrong ngalokho. Kodwa lakho nikhathi zinzima. Khumbula lokho. Ukuthi nalezo ikhathi iqhamuke esandleni senkosi. Simelo kuyethemba ngakho konke sipha khona. Ngakho ngokuzayo, mhla ubhekene nezikhathi ezinzima, uyobona isibindi nokuqonda ukuthi zonke izinsuku zenziwe nguJehova. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.